สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ BACC Library Podcast ค่ะพอดแคสต์ที่นำเสนอเรื่องราวของการอ่านและศิลปะทุกจังหวะของชีวิตพบกันอีกครั้งค่ะกับเบิร์ตนีรชาเฟื่องฟูเกียรติหรือว่าเบิร์ตคิดแจ่มนะคะแล้วก็พวกเราทีมงานห้องสมุด BACC กับซีรีส์พอดแคสต์ชุดรู้จักทักทายสำนักพิมพ์ขนาดเล็กกับหนังสือแนะนำจากสำนักพิมพ์เฉพาะทางนะคะชื่อตอนเราจะยาวน่าจดจำเป็นที่จดจำนะคะและแขกรับเชิญวันนี้ค่ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงหัวเราะมาแล้วนะคะยินดีต้อนรับคุณเกื้อกมลนิยมจากสำนักพิมพ์สารอักษรโรงเรียนรุ่งอรุณค่ะสวัสดีค่ะพี่เกื้อ
สวัสดีค่ะพี่เบิร์ดสวัสดีค่ะทุกคนค่ะตื่นเต้นเราไม่ได้คุยกันนานแล้วพี่เบิร์ด
ตื่นเต้นมากที่เราเก็บแบบว่าเก็บแบบรวบรวมความอยากรู้อยากเห็นแล้วก็ความตื่นเต้นเอาไว้เพื่อมาคุยกับเกื้อเลย
ค่ะ
แล้วถ้าเราเป็นวัยรุ่นพอสมควรนะเพราะเดี๋ยวนี้ถ้าเขาออกพอดแคสต์ออกเลยนะเขาจะเรียกทุกคนใช่ไหมรายการออนไลน์ทุกคนถึงนี้คุณพ่อคุณแม
่แอปเป็นวัยรุ่นกันอยู่อย่างนี
้เราทุกคนล้วนแต่เป็นอันนี้เป็นวัยรุ่นเหมือนกันเป็นวัยรุ่นของวัยสอง
โอเค
ฮะ
ได้ค่ะ
ถามเลยใครอยากหลายคนน่ะจะคุ้นชื่อพี่เกื้ออยู่แล้วนะคะแล้วก็คุ้นชื่อสำนักพิมพ์ด้วยสารอักษรนะคะเพราะว่าทำงานกันมานับ10ปีแล้วอ่ะเกินกว่านั้นเป็นวัยรุ่นได้ไหมคะสำหรับพิมพ์สารอักษรเราถ้าเกิดว่าเทียบเป็นอายุของมนุษย
์ก็ได้นะก็อาจจะเป็นวัยแบบกลางกลางๆนิดนึงเหมือนกันค่ะพี่เบิร์ดเพราะว่าเหมือนเราทำมานานใช่ไหมแล้วก็เหมือนคล้ายๆเราก็สะสมความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยมาระดับนึงแล้วมันก็มีความเปลี่ยนผ่านอยู่เหมือนกันค่ะอย่างแบบตอนแรกๆคือสารอักษรเนี่ยเป็นที่บอกว่าชื่อยาวสารอักษรโรงเรียนรุ่งอรุณใช่ไหมคือมันเป็นสำนักพิมพ์ที่มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณอะอยากจะทำให้มันมีขึ้นมาเพื่อที่จะได้คล้ายๆเผยแพร่องค์ความรู้ของโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะทีเนี้ยช่วงแรกๆมันก็อาจจะดูเหมือนเป็นหนังสือที่ อะไรอะแนวเชิงสารคดีหน่อยอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่ามันอิงกับการเรียนการสอนอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีหนังสือพวกที่แบบตั้งใจแบบเป็นแบบเสริมภาษาเสริมคณิตศาสตร์อะไรพวกนี้เลยก็มีแต่เป็นแนวบูรณาการสู่ชีวิตของโรงเรียนรุ่งอรุณมันก็จะมี
เนี่ยบูรณาการสู่ชีวิตนี่ต้องใส่เครื่องหมายอย่างเงี้ยเพราะเราเป็นที่ตอน
ใช่ใช่ใช่
ก็เป็นความตั้งใจหลักของสำนักพิมพ์เลยแหละที
่ใช่ใช่ใช่
มาคือบูรณาการสู่ชีวิต
ค่ะค่ะ
พี่เกื้อบอกว่าลองเขาเลยค่ะเล่าให้ฟังบอกว่าเขาเลยอธิบายเพิ่มเติม
อธิบายมันฟังดูวิชาการนะบูรณาการชีวิตอ่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะ
เรื่องจริงนะ
คือมันคือความมีชีวิตชีวาแหละพี่เบิร์ดมันคือความที่ทำยังไงให้เรื่องเนี้ยมันเกี่ยวกับชีวิตของเด็กอ่ะซึ่งมันก็เป็นแนวคิดหลักอยู่แล้วของคนที่ทำงานหนังสือหรือจริงๆอ่ะทำงานอะไรก็ตามเหอะมันก็ต้องบูรณาการสู่ชีวิตกับคนที่เราจะดีลด้วยอ่ะเนาะคนที่จะเป็นออเดียนซ์ของเราอะไรเงี้ยค่ะทีเนี้ยอย่างที่ก็บอกว่ามันมีความแบบเข้าใจที่มันพอเข้าใจมันทำมันมากขึ้นอ่ะมันเห็นเด็กเรามีเด็กเป็นหนูทดลองด้วยเนาะเด็กกับครูอ่ะเราโชคดีตรงนี้เราก็เลยเหมือนคล้ายๆทำไปลงไปในห้องเรียนเอาไปทดลองเอาไปคุยกับครูเอาไปสังเกตเด็กอย่างเงี้ยเราก็เริ่มเห็นว่าจริงๆไอ้ความบูรณาการสู่ชีวิตอ่ะมันกว้างมากเลยอ่ะมันจะยังไงก็ได้แล้วก็เลยใช้คำว่ามันคือความมีชีวิตชีวาแล้วกับเด็กๆอ่ะมันคือเด็กอ่ะเขาไม่มีเหมือนเขายังไม่มีกรอบอะไรใดๆเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบว่าเรื่องราวที่จะต้องแบบ1 2 3 4 5ไม่มีนะลำดับอะไรเงี้ยมันม้วนต้วนกันอะไรกันได้เลยหรือว่าในเชิงวิชวลรูปภาพหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่มีกรอบว่าอันนี้สวยอันนี้ไม่สวยต้องอย่างนี้สิอย่างนี้น่ากลัวจังหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะยังไม่ค่อยมีแต่ว่าเพราะฉะนั้นเขาอะจะรับแบบเต็มๆรับแบบเปิดอะมันก็จะมีความรู้สึกที่มันแบบเข้าได้ลึกก็เลยรู้สึกว่ามันไปได้เยอะนะมันสนุกนะมันแล้วเด็กอ่ะคือเรื่องใหญ่คือเรื่องสนุกนี่แหละสนุกแต่เป็นสนุกที่ลึกนะพี่เบิร์ดประมาณนั้น
เพราะนั้นอย่างที่
คุณรู้เรื่องไหมเนี่ยอะไรเนี่ยฉันพูดอะไรออกไป
รู้เรื่องกำลังมันเลยกำลังจะถามต่อเลยว่าแสดงว่าสำนักพิมพ์ลูกหลุนทำหนังสือ อย่างที่พี่เกอบอกว่าช่วงแรกเป็นแบบอาจจะแบบอิงหนังสือเรียนเนาะ
ใช่ใช่
เป็นหนังสือนิทานเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนะ
พี
่เกอทำหน้าที่ในสำนักพิมพ์ก็คือว่าเป็นบรรณาธิการเขาเรียกว่าเป็นบรรณาธิการด้วยใช่ไหมคะ
ค่ะ
แล้วก็พี่เบิร์ดรู้มาว่าพี่เกอเองเคยเห็นเป
็
นนักเขียนด้วยเขียนเรื่องด้วยแล้วก็ได้พิมพ์ออกมาในหลายเล่มเหมือนกันของสำนักพิมพ์เอง
ค่ะ
ค่ะ
ก็คือว่าไม่มีคนค่ะ
เฮ้ยอย่างนั้นเลยมันสนุกจริงคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปลองอ่านดูทั้งมังกรเดี๋ยวนะมังกรไฟขี้โมโหป่ะ
อ
่
าอ่าใช่ใช่ฟู่ไม่ใช่มังกรที่โมโหฟู่ฟู่มังกรขี้โมโห
ฟู่เออใช่เราไป
ฟู่ฟู่ท้องผูกแหละ
ฟู่ก็เลยโมโห
ฟู่โมโหใช
่มีหลายเรื่องค่ะแล้วก็พี่เกอร์เนี่ยณปัจจุบันเนี้ยอันนี้แบบว่าเป็นแฟนคลับส่วนตัวพี่เกอร์ก็ยังแบบว่าคงทำงานศิลปะเนาะเป็นภาพ
ใช่ใช่ใช่อันนั้นเป็นส่วนตัว
ว่าเอออันนั้นส่วนตัวใช่ไหมแต่ว่าไม่คิดจะอันนั้นจะเป็นหนังสือภาพเลยเหรอตัวเองอยาก
ก็ทุกคนก็ถามคำถามนี้เนาะเออจริงๆอ่ะเราคิดว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้พี่เบิร์ดเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยมันยังแบบคล้ายๆเราเพิ่งเริ่มเนาะเราก็ต้องเปิดพื้นที่ให้ตัวเองหน่อยอะแบบจะทำอะไรก็ทำไปเลยก็กระมนแต่ว่ามันก็เลยอาจจะยังไม่ได้คำนึงถึงผู้รับมากนักแต่ถ้าหากว่าสักวันหนึ่งเออมันไหลออกมาพร้อมเรื่องหรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะเราก็อาจจะเป็นไปได้อะไรเงี้ยเราไม่ได้คาดหวังอะว่ามันจะยังต้องเป็นอะไรหรือเปล่าค่ะ
แล้วเข้าใจมันอยู่ระหว่างการเดินทางของตัวมันเอง
ใช่ใช่
แต่อยากแอบบอกตรงนี้เลยบอกตรงๆไม่แอบด้วยอะคือว่างานของพี่เกอร์ที่พี่เกอร์โพสต์ลง Facebook ส่วนตัวพอดีเราเป็นเพื่อนกันนะคะคุณผู้ชมก็เลยเห็นใน Facebook พี่เกอร
์
มันภาพพี่เกอร์ทำให้เราเขียนคำแล้วเก็บเอาไว้ของเราเหมือนกัน
จริงเหรอเอ้ยเอามาดู
เฮ้ยโอ้ยเจอแล้วมันแต่ว่ามันก็อย่างว่าเนาะมันก็ไปมั่วตัวของมันเหมือนกันแต่ว่า
ใช่
คือภาพของคุณน่ะมันกระทบใจเรามันกระทบตาเรากระทบความรู้สึกทั้งหมดเฮแทนของดิฉันก็เลยบันทึกไปเรื่อยเปื่อยบางทีก็ไม่เกี่ยวกับภาพโดยตรง
ใช่ใช่เข้าใจใช่ใช่แล้วอันนี้แหละที่เบอร์ที่เกื้อบอกว่ามันเป็นความเข้าเราคิดว่าเรามาถึงจุดเนี้ยเพราะว่าเราทำหนังสือเด็กด้วยเหมือนกับว่าเราส่วนหนึ่งเรารู้สึกว่าไอการกระทบนี่แหละที่พี่เบิร์ดพูดถึงอ่ะมันดีจังเลยอ่ะคือเหมือนกับว่ามันแบบคล้ายๆกับเราถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียก authenticity เนาะมันคือแบบเอาตัวเราออกมาเลยอ่ะแล้วก็คนที่รับอ่ะจะรับแบบไหนก็แล้วแต่เขาแต่เราค่อนข้างแบบเราค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งที่ออกมามันไม่ใช่แบบเป็นเนกาทีฟอ่ะคิดออกไหมมันไม่ได้ว่าออกมาเพราะอยากจะทำร้ายใครหรืออะไรเนาะมันออกมาจากอย่างอื่นน่ะมันมีซอสที่มันอยากออกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าเออถ้าแต่อันเนี้ยเมืองไทยมันอาจจะยากนิดนึงเราสึกว่าถ้าเกิดว่าเด็กได้เห็นแบบเนี้ยเยอะๆอ่ะ
mm-hmm.
เขาจะรู้สึกก็คิดว่ามันเหมือนมันไปเหมือนอย่างเงี้ยมันไป tap into ของเขาเองอ่ะมันไปสัมพันธ์กับเขาเองแล้วเขาก็จะสร้างอะไรของเขาเองก็ว่าไปอะไรอย่างงี้เนาะ mm-hmm. แต่ว่าจริงๆของเมืองนอกมันมีหนังสือแนวนี้เยอะมากแล้วก็แต่ก็ยังถือว่าเป็นนิชนะเป็นนิชอยู่คือมันไม่ใช่พิกเจอร์บุ๊กที่เล่าเรื่องอะไรทั่วไปแต่ว่ามันเป็นพิกเจอร์บุ๊กที่เป็นให้เขาทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะทำให้เหมือนมันโอเพนมากมันโอเพนมากๆจนคนงงอะว่าอะไรวะอะไรแต่เด็กอ่ะเขาพร้อมรับนะเออประมาณนั้นนะคะ
บางทีความคิดที่พี่เกอบอกว่าหนังสือบางเล่มหรือว่าสิ่งพิมพ์บางชนิดเนี่ยทำให้ผู้ใหญ่เห็นแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะงงมากเลยเฮ้ยแต่ว่าเด็กเขาไม่งงเหมือนเรางงนะ
อืม
มันเกิด
ใช่ถูกแล้วเขาไม่มีปัญหาอะไรเลยเขาไม่มีปัญหากับความแบบเขาเรียกอะไรไม่ได้มีคำตอบตายตัวหรือเรื่องที่มันชัดเจนเขาพร้อมที่จะปะทะมันอย่างแบบตรงไปตรงมาเขาก็ออเทนติกเหมือนกันนะดีกว่าเขาก็มีออเทนติซิตี้ของเขาเหมือนกันในการมาเจอกันอะไรแบบนี้ค่ะก็สนุกดี จริงๆเด็กๆก็เป็นแรงบันดาลใจนะไอ้พวกสิ่งที่ออกมาจากเราอ่ะเพราะว่าเราเจองานของเด็กๆเหมือนกันเราเจอแบบเวลาเด็กคุยกันหรือว่าอะไรแอบฟังอะไรเงี้ยสนุกดี
เพราะนั้นเหมือนกับว่าที่พี่เกอร์เล่ามาทั้งหมดตรงนี้มันเหมือนกับว่าเป็นความตั้งใจ ของตัวสำนักพิมพ์เหมือนกันไหมที่แบบว่าทำหนังสือออกมาให้มีบุคลิกภาพแบบนี้นะ
ใช่ใช่ถ้าหลังๆจะเห็นว่าแบบที่เกื้อออกใบตั้งแต่รุ่นใบไม้แปลงล่างนี่นี่หยิบไว้หยิบไว
้ไว้หยิบก่อน
ใช่
ไม่ได้ชอบมาก
หรือเนี่ยกงกงกิ้งกิ้งอย่างเงี้ย
เอ้ยเล่มนี้ไม่มี
เล่มนี้เดี๋ยวแล้วก็ที่ทำกับพี่บอมพี่อ้อยอะค่ะบาบานานาอะไรอย่างเงี้ยเที่ยวบ้านเพื่อนอย่างเงี้ยเนาะคือเราอะซูฮกพี่บอมพี่อ้อยมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าพี่บอมพี่อ้อยอะเข้าใจไอ้ความออเทนติกเนี้ยไอ้ความแบบเปิดคุยกับเด็กอันเนี้ยแต่ในขณะเดียวกันพี่บอมพี่อ้อยก็เข้าใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่ายังต้องการคล้ายๆความแบบลายเรื่องให้เกาะบ้างหรืออะไรใดๆอย่างเงี้ยเนาะแล้วเขาผสมผสานมันอย่างได้แบบปรุงดีอ่ะปรุงดีมากพี่บอมพี่อ้อยอ่ะเราก็เลยทำงานกับพี่บอมพี่อ้อยเยอะขึ้น
ขอแ
ช่
แนะนำพี่บอมพี่อ้อยสั้นๆได้ไหม
อ๋อได้ได้
เพราะว่าพี่บอมพี่อ้อยนักเขียนนิทานเน
า
ะ
ใช่ใช่เป็นนักเขียนนักวาดคู่หูนะคะกฤษณากาญจนาภากับวชิรวรรณทับเสือเด็กๆจำได้ทุกคนเด็กๆพูดเด็กๆจำชื่อนามสกุลที่ยาวขนาดนี้ของสองคนเนี้ยได้อะเพราะว่ามันเขา make an impact มากๆคือเด็กๆจะชอบหนังสือของพี่บอมพี่อ้อยมากเพราะว่ามันคุยกับเด็กอย่างที่เกื้อพูดอะว่ามันคุยอย่างเอาตัวเขาออกมาคุยกับเด็กแล้วเด็กก็ค้นพบอะไรเต็มไปหมดไอ้อย่างไอ้พวกไอ้ตัวไอ้ผีท่อพี่เบิร์นจับมันไม่มีชื่อเรียกด้วยนะเนี่ยที่มันอยู่ในเที่ยวบ้านเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวหยิบให้ดูเลย
อันนี้เหรอผีท่อ
แล้วเด็กทุกคนจะต้องจะเห็นน่ะแล้วก็งงแล้วก็จะแบบมีคำถามนี่มองเห็นไหมนะจอเนี่ยเห็นป่ะไอ้จุดจุดจุดจุดสามตัวเนี้ยนี่เฮ้ยกับหัว
เล็กมากผีท่อ
ผีท่อคือไม่มีชื่อนะแต่ผีท่อเนี่ยเป็นชื่อที่เด็กตั้งให้ผีท่อไข่ขาวเจ้าตัวเล็กอะไรเงี้ยเด็กเขาจะตั้งของเขาเองเนาะแล้วเขาจะพบที่ตัวเนี้ยทุกหน้าซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันมีมาตั้งแต่ชุดสี่สหายอะค่ะของแพรพื้นเด็กที่พี่บอมพี่ย้อยทำเลยเพราะฉะนั้นเด็กที่เขาfollow มาเนี้ยเขาก็จะแบบเจอแล้วเขาจะรู้สึกฟินแล้วแต่อันเนี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะชอบเขียนมาถามว่ามันคือตัวอะไรคะลูกถามใช่ไหมแล้วเวลาเราตอบว่าตัวอะไรก็ได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่งง
จริงแต่มันเป็นตัวอะไรก็ได้จริงแล้ว
ก็ได้ใช่
เด็กจะคิดแล้วแต่เด็กจะ
ใช่ใช
่ตั้งชื่อให้ต่างๆนะ
ใช่ใช่แล้วประเด็นคือมันดูแบบมิสเตอรี่เนาะมันดูแบบมีอะไรอ่ะมีอะไรซ่อนอยู่อะไรเงี้ย
น่าค้นหา
แล้วน่าค้นหาแล้วบางทีคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีความกลัวแบบมันเพราะว่ามันคือความไม่รู้ไงความไม่รู้อะทำให้คนเกิดความกลัวเนาะแต่เด็กอะไม่กลัวไม่กลัวเพราะว่าอะไรไม่กลัวเพราะว่าเขาจับอารมณ์ของไอ้ตัวสามตัวนี้ได้ว่ามันไม่ได้ห้ามฟู่ไงนี่แหละคือที่ก็พูดถึงว่าเด็กอะเขาเปิดเต็มที่ในขณะที่ผู้ใหญ่อะมันเหมือนจะมีคล้ายอะไรบางอย่างที่มันมาทำให้เรารู้สึกอ่ะ
อะไรเองเป็นแบบกรอบความหมายเนาะ
ใช่ใช
่ความฟูที่พี่เกอร์พูดก็หมายถึงว่าความเป็นอันตราย
เด็กความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความไม่รู้เนี่ยทำให้ผู้ใหญ่กังวลแต่ความไม่รู้เนี่ยไม่มีปัญหากับเด็กแล้วพอผู้ใหญ่กังวลปุ๊บมันเหมือนมันตัดจบการตีความไงแต่เด็กอ่ะพอไม่รู้น่ะเขาจะมองลึกขึ้นพอมองลุกขึ้นปุ๊บไอ้สามตัวนี้มันดูเป็นมิตรอ่ะมันไม่ได้ดูมาทำร้ายเราอ่ะเพราะนั้นเขาจะตีความว่ามันโอเคเขาไม่ได้กลัวอะไรประมาณนี้
โอเคมันจะเป็นการตีความสู่การเรียนรู้ของเขาเอง
ใช่ใช่ถูกที่เกื้อบอกว่าเนี่ยไอ้บูรณาการสู่ชีวิตอ่ะเกื้อว่ามันไปได้ลึกขนาดนี้อ่ะสำหรับพวกวิชวลพวกพี่เบิร์ดต้องรู้ว่าพี่เบิร์ดทำละครใดๆคือศิลปะอะไรเงี้ยมันพาไปได้ลึกอะค่ะคือก็อย่างนั้น
มันพาไปได้ในเรื่องของความรู้สึกแล้วมันทำ
ใช่ใช่ใช่ใช่
หมดเลยแหละ
ถูกแล้วเด็กเขาจะยังไม่มีอย่างที่บอกกำแพงความเข้าใจหรืออะไรที่มันมาปิดกั้นการตีความเพราะนั้นมันจะตีความไปได้อีก
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเข้าใจถูกไหมพี่เกื้อว่าถ้าอย่างเงี้ยแปลว่าสารอักษรเนี่ยขยับมาทำหนังสือนิทานภาพมากขึ้นเพราะเหตุผลอันนี้ด้วยหรือเปล่า
ใช่ใช่ใช่ใช่
นับเป็นหลักเลยไหมคะ
ใช่แล้วก็จริงๆอ่ะก็คิดว่ายังคงทำอะไรที่อาจจะอิงความรู้ด้วยอะค่ะแต่ว่ามันจะมาในแนวพวกแนวนี้มากกว่าแนวแบบคล้ายๆ เขาเรียกว่าอะไรมันจะไม่ชัดมันจะไม่มีกรอบที่ชัดมากว่าอ๋อ ภาษาไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยชัดๆอย่างเงี้ย
หรือว่าไม่ได้เป็นแบบว่าเรื่องราวที่ชัดเจนว่าเรื่องนี้กำลังสอนเด็ก
ๆใช่ใช่ใน
ประสบการณ์ชุดนี้ซึ่งหนังสือเด็กจริงก็มีอันนั้นเนาะเช่นว่า
ใช่ใช่ใช
่คิดนี้ในการทำหนังสือเด็กอยู่ด้วยซึ่งอันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่เป็นแนวทางหนึ่ง
ใช่ใช่
แต่ผมว่าสอนที่ต่างออกไปก็คือว่าเราไม่ได้ทำเรื่องเฉพาะเจาะจงว่าจะสอนทักษะเด็ก
ใช่
การค่อยๆเชื่อมความเข้าใจการตีความสู่การเรียนรู้จากตัวเด็กเอง
ใช่ใช่ค่ะก็คือเหมือนเราคิดว่าอาจจะเป็นหนังสือที่เปิดพื้นที่เยอะหน่อยให้เด็กได้ทำงานร่วมกับหนังสือใช่เพราะว่าเราอันนึงเนี่ยที่เกื้อรู้สึกก็คือเราชอบตอนแรกสุดเลยเนี่ยเราก็จะมีความเข้าใจว่าหนังสือคืออันนี้คือคล้ายๆโดยรวมของประเทศนะคล้ายๆว่ามันคืออ่านเพื่อหาความรู้
อ่
านเพื่อเรียนหนังสือ
Gen X เราตรงความแบบนั้น
ใช่ใช่เราใช
่
ใช่ใช่อะไรแบบเนี้ยเสร็จแล้วเราก็เริ่มชิฟมาที่ความเข้าใจใหม่แล้วว่าโอเคมันมี reading for pleasure นะอ่านเพื่อความเพลิดเพลินใช่ไหมใช่ไหมซึ่งเรารู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังให้เด็กๆมีอยู่เพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่อ่านอ่ะมันจะอ่านไม่ต่อเนื่องอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยมันมีอีกความเข้าใจหนึ่งพี่เบิร์ดซึ่งก็คิดว่ามันเป็นสเต็ปที่3ที่คุณต้องรับรู้นะว่าไอความเพลชเชอร์อันเนี้ยมันไม่ใช่เพลชเชอร์จากการเสพนะมันไม่เหมือนทีวีที่เราเป็นแบบเราเป็นไพลอตโหมดแล้วเรารับอย่างเดียว
อ
ันนั้นคือเสพแล้วมันจะพอมันติดเสพอ่ะมันจะต้องมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทีนี้หนังสืออ่ะมันทำงานอีกแบบนึงคือเด็กทำงานร่วมกันแล้วมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นสิ่งที่สมองจะทำโดยอัตโนมัติด้วยกับเพราะมนุษย์มาเกิดมาพร้อมสิ่งเนี้ยถ้าเขาไม่ได้ร่วมทำงานกับหนังสือเลยเนี่ยไอ้ระบบเนี้ยมันจะค่อยๆหมดไปแล้วเหมือนสมองมันขี้เกียจคิดอ่ะพอเจออะไรที่มันแบบงงๆหน่อยก็อ่ะจะไม่เอาละแทนที่จะเหมือนกับเฮ้ยสนุกกับการที่จะได้แบบตีความต่อหรือหาค้นหาอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะขี้เกียจค้นหา
เหมือน
ซึ่งอันนี้เป็นสเต็ปที่3ที่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ทำความเข้าใจว่าที่บอกว่า reading for pleasure pressure มาจริงๆแต่เป็น pressure ที่pressure จากการร่วมทำงานไม่ใช่เสพอย่างเดียวอันนี้คือข้อแตกต่างค
่ะที่พี่เกอร์เคยให้สัมภาษณ์เมื่อหลายปีมาแล้วเปล่าที่เกี่ยวกับเรื่องของ literacy skill อ่ะ
ใช่เลย
เรื่องนี้เลยใช่ไหม
เรื่องนี้เลย
เรื่องนี้เลยเนาะเขาจำได้ว่าเขาเขียนสรุปไว้ที่พี่เกอร์ให้สัมภาษณ์ว่าอันนี้ literacy skill เนี่ยคือความสามารถในการอ่านและตีความเป็น
ใช่
อ่านแล้วเข้าไปอยู่ตัวละคร
ใช่คาดเดาได้อ
ะไรอย่างนั้น
เปลี่ยนความเข้าใจได้อย่างเงี้ยค่ะ
เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่อาศัยแบบทักษะหลายอย่างรวมกัน
ใช่ค่ะ
มีการคิดวิเคราะห์มีการคิดมาหลายอย่างอะไรเงี้ย
ถูกใช่แล้วมันจะเป็นอัตโนมัติแล้วเหมือนกับมันจะนำไปสู่แบบความคิดแบบอินโนเวทีฟอะพี่เบิร์ดคือเหมือนคล้ายๆว่าคิดใหม่ได้เอาข้อมูลที่ได้มาคิดเป็นของใหม่ได้ซึ่งเราว่ามันสำคัญมากในโลกยุคใหม่นี้เนาะมันเปลี่ยนเร็ว
ใช่ฮะซึ่งอันนี้ไม่ใช่ตัวนี้ด้วยนะพี่เกอร์ใช่ไหมไม่ใช่การเร่งเขียนเร่งพูด
ไม่ใช่เลยไม่เกี่ยว
เร่งเรื่องภาษา
ใช่คืออันนี้เกื้อกับพี่แต้วเนาะพี่แต้วคือบก.รุ่นเก่านะคะพระพีพันธ์พัฒนาเวชเนี่ยก็จะทำเรื่องพวกนี้เยอะว่าพี่เต้าจะใช้อันนี้ที่มันเป็นรูปภูเขาน้ำแข็งอะแล้วเราเห็นแต่ข้างบนอะแต่ข้างล่างอะมันมีอีกเยอะแยะเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือข้างบนที่เราชอบประเมินเด็กกันอะมันคือสิ่งที่จับต้องได้อย่างเช่นพูดชัดพูดเร็วพูดแบบเหมือนแบบขวบเดียวพูดได้แล้วเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็
ภูมิใจ
อะไรเงี้ยแล้วก็เขียนสวยหรือว่าสะกดถูกอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งพวกนี้จับต้องได้ไม่ใช่ว่าเราจะทิ้งพวกนี้นะพวกนี้ก็ยังถือว่าเป็นสิ่งที่เราใช้ประเมินเด็กได้แต่ว่าถ้าเราพูดถึงคำว่า literacy เนี่ยมันมีมากกว่านั้นเยอะมันคือสกิลที่เด็กกำลังสะสมอยู่อย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องการอ่านให้เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเด็กประมาณ 5-6 ขวบอะไรอย่างเนาะ 5-6-7 อะไรเงี้ยจะเป็นวัยที่เริ่มแบบพยายามอ่านแหละเขาก็จะเหมือนอันแรกเลยคือใช้ภาพแน่นอนเดาจากภาพว่าเรื่องมันคืออะไรใช่ไหม พอเห็นภาพปุ๊บแล้วก็เห็นคำด้วยปุ๊บเนี่ยจะเริ่มจำเป็นภาพจำคำเป็นภาพอะค่ะสมมติว่าคำนี้มาบ่อยเพราะว่าแม่มาบ่อยอันรู้แล้ววันนี้คือแม่เนี่ยเสร็จแล้วหลังจากนั้นจะเริ่มแบบค่อยๆแบบสะสมว่าอ๋อมันมีตัวเล็กๆอยู่ข้างในคำว่าแม่อีกนะหรือมันมีคำว่าแม่แล้วมีต่อด้วยคำว่าน้ำอย่างเงี้ยเอากลายเป็นคำใหม่นะเนี่ยมันคือความเข้าใจที่ค่อยๆแบบสะสมอะซึ่งอันเนี้ยมันจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วเราไม่ค่อยให้เวลากับการสะสมตรงนี้อันนี้ก็เรื่องอันนี้เรื่องนึง หลายเรื่อง
ก็ฟังดูแล้วปุ๊บเนี่ยเรื่องนึงของเราเมื่อกี้เนี่ยมันก็เป็นการแบบว่าให้โอกาสในการรับฟังแบบว่าลูกหลานของเราอะตัวเล็กตัวน้อยเด็กๆฟังเขาจริงอะไม่ใช่คิดแต่ว่าเด็กยังไม่รู้เรื่องยังไม่ประสีภาษายังไร้สาระอยู่มันต้องคนนั้นไปนานแล้วเนาะ
ใช่ใช่
ข้างหน้าเนี่ยน้องเราลูกเราเด็กเราที่อยู่ด้านหน้าเราเลยเนี่ยเขาดีบ้างเรารู้เรื่องไหมเราอ่านไหมอะไรอย่างเง
ี้ยแล้วก็เหมือนกับเราอาจจะมองเด็กเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาแต่จริงๆเขาก็เป็นมนุษย์ตัวเล็กแหละมนุษย์ตัวเล็กที่ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์แค่นั้นแต่เขาคุยกับเราได้นะเวลาคุยกับเด็กอะสนุกจะตายคุยแบบเขาเรียกว่า constructive อะคุยแล้วมันเหมือนมีการสร้างอะไรกันขึ้นมาใน conversation นั้นในการสนทนานั้นมันมีการโต้ตอบที่เราโต้ตอบจากเขาจริงๆอะแล้วก็ไม่ใช่แบบรู้แล้วแหละว่าเรื่องนี้ถือว่ามันถามว่าแม่ทำไมอะไรนะทำไมมันต้องมีกลางวันกับกลางคืนหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะ หรือว่าทำไมตอนกลางวันทำไมบางทีก็ยังมีพระจันทร์อยู่อ่ะหรือว่าทำไมอะไรเนี่ยต้องมี conversation ของเขานะหรือว่าเนี่ยทำไมคนเนี้ยเขากินเยอะแล้วเขาไม่เห็นอ้วนเลยอะแม่แล้วแม่กินนิดเดียวก็อ้วนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันขำๆแบบนี้ก็มีนะหลายกาดแต่เขาก็คือเราก็ถามจริงๆอันเนี้ยเราแล้วเราส่วนใหญ่เรามักจะติดว่าเราต้องมีคำตอบบางทีเราก็ไม่รู้เนาะหรือบางทีเราตอบแบบคอนแบบทันทีทันใดเลยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราต้องหยุดนิดนึงอะเหมือนกับดูตัวเองก่อนว่าในใจเรามันคิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยเนาะอย่างที่ว่าเด็กถามทันทีว่าครูเนี่ยทำไมมันต้องมีกลางวันกับกลางคืนด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็จะรู้แล้วเรามีข้อมูลเรื่องโลกหมุนรอบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใช่ไหมพระจันทร์พระอาทิตย์อะไรเงี้ยแต่ว่าเด็กอะเขายังไม่ได้มีข้อมูลเยอะพอที่จะเข้าใจการหมุนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็สามารถถามเขาต่อเลยก็ได้นะแล้วหนูคิดว่ายังไงคิดออกป่ะเพราะเราก็เฮ้ยถ้าฉันตอบอย่างนั้นไปมันต้องไม่มันยังไม่มันคงจะเหม่อเหม่ออ่ะแล้วก็เราก็ถามกลับได้เลยหรือว่า
คิดในอยากรู้ทำไมก็ถึงถามแต่ว่าก็อยากรู้ว่าเขารู้แค่ไหนด้วยรู้ในมิติไหนมิติจินตนาการว่ามิติข้อเท็จจริง
ถูก
ก็เลยถามว่าแล้วหนูคิดว่าไงอ่ะ
ใช่เราต้องโยนหินถามทางก่อนว่าที่ถามเนี่ยคือจะเอาอะไรจากฉันแล้วจริงๆอ่ะพอถามไปปุ๊บนะโอ้จะพลั่งพลูมากเลยพี่เบิร์ตเราจะค้นพบเลยว่าเมื่อไหร่ที่เราเปิดพื้นที่อ่ะมันพลั่งพลูมากวันก่อนไปเดินเล่นกับเด็กๆอนุบาลใช่ไหมเมามอยกันไปแล้วก็มันไปในมันฝนตกไงในสวนป่าลุงลุนจะมีสวนป่าใช่ไหมก็โอ้ยลื่นพลัดพลัดพลัดกันตลอดเวลาแล้วเขาก็จะแบบเหมือนเราก็รอดูนะคือถ้าเราไม่เข้าไปช่วยทันทีอ่ะดูซิว่าเขาจะทำยังไงแล้วเราก็ว่าอ๋อเป็นไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถามแค่นี้เนาะไม่ทำเป็นเรื่องใหญ่ด้วยการล้มการเลอะการอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเออล้มครูมันลื่นอย่างนี้เขาก็จะระบุได้เนาะแล้วเสร็จแล้วอีกคนนึงก็จะเดินมามาช่วยอีกคนนึงก็จะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องระวังแล้วตรงไหนลื่นต้องดูอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมาเองวิธีการที่เขาจะดีลกับซิชูเอชันเนาะแล้วก็มีแบบเดินผ่านห่านใช่ไหมแล้วก็ห่านก็กินน้ำที่มันอยู่ในเขาเอาน้ำไปใส่ในไอ้ที่รองกระถางอะค่ะแล้วก็มีน้ำฝนมีอะไรใดๆก็กินน้ำไปแผลบๆกันอยู่เด็กก็ถามกันว่าครูแล้วน้ำมันไม่สกปรกเหรอห่านกินได้เหรอแล้วก็บอกว่าเออจริงอะสำหรับคนมันสกปรกเนาะแต่สำหรับห่านนะลูกห่านมันกินได้เพราะห่านไม่เป็นอะไรเด็กก็ถามเหรอแล้วทำไมมันถึงไม่เป็นอะไรอะอันนี้ไม่รู้จริงๆไม่รู้เหมือนกันครูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมก็คงจะแบบแต่ครูแต่มีอันนี้นะอย่างเช่นของบางอย่างที่คนกินได้อาหารก็กินไม่ได้นะมันก็ถามว่า แล้วอะไรเดี๋ยวจะมาทีนี้มาใหญ่เลยมาหลายคนเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เขาสนใจไงมันเป็นเรื่องที่ใช่แล้วบอกเช่นพิซซ่าเนี่ยครูว่าอาหารกินแล้วไม่น่าจะดีเหมือนพิซซ่ามันก็เป็นความมีชีสมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็พอจะมีความรู้ว่าสัตว์อะมันไม่ควรจะกินอะไรแบบนั้นเลยเด็กก็เริ่มรู้แล้วว่าอ๋อเออคนกับห่านมันไม่เหมือนกันเนาะเออแล้วเขาก็ไปสรุปว่าวันรุ่งขึ้นคือมีเด็กที่พ่อเป็นสัตวแพทย์อะนางไปถามพ่อจ้าแล้วพ่อก็เลยให้ความรู้มาแล้วนางก็เลยมาบอกทั้งห้อง
เล่าเพื่อนเออมัน
เด็กดูเออเด็กๆอะเนาะมันก็แบบอย่างเงี้ยเราขอโทษนะอาจจะใช้เรียกเด็กว่ามันเพราะว่ามันเป็นความเมามันของเราเอง
เป็นความเอ็นดูค่ะ
เป็นความเอ็นดูของเราใช่ใช่ว่ามันตลกเด็กตลกมากแล้วก็เรารู้สึกว่าเขาไม่ใช่เด็กเขาไม่ใช่แบบอะไรอ่ะคนน้อยที่เราต้องแบบประคบประหงมอ่ะเขาอ่ะให้เราได้นะอย่างเนี้ยเขาไปเอาความรู้มาให้เราด้วยนะเราก็ขอบคุณเขาเลยนะว่าเฮ้ยขอบคุณมากเลยครูไม่เคยรู้เลยนะอะไรเงี้ยแล้วก็มีที่เราให้ข้อมูลผิดแล้วเด็กให้ข้อมูลถูกเราวันรุ่งขึ้นพอเรารู้ว่าเราผิดเราก็เดินไปเลยจริงๆไม่ต้องเข้าห้องทุกวันใช่ไหมเราแบบแค่ไปเที่ยวเล่นเฉยๆเรานี่วันก่อนแล้วเราเรียกเด็กมาเลยบอกว่าวันกลุ่มนั้นที่ฟังด้วยกันว่าวันก่อนที่ครูเข้าใจว่าดอกดาหลาเขากินไม่ได้อะมันกินได้จริงๆด้วยหนูเข้าใจถูกแล้วนะอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปบอกเขาอะเนาะเหมือนเพื่อนกันอะเหมือนจะเพื่อนก็ว่าไม่ใช่นะแต่เป็นแบบคนแบบพอๆกันอะไรอย่างเงี้ย
เราเข้าใจ
เ
ขาต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เรา
ใช่ใช่เดี๋ยวเข้าใจผิดไงเดี๋ยว
เราไม่ได้ว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาใช่
ใช่ใช่
แต่ว่า
ใช่แต่เราเข้าใจผิดได
้เราเข้าใจผิดได้นะเธอแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยเราผิดเธอถูกแล้ว
ใช่ใช่
เพราะว่ามันจะสร้างความมั่นใจให้กับการเรียนรู้ของเด็กด้วย
ใช่ใช่ใช่
เราไม่ต้องกลัวผิดกลัวถูกจากการที่มีผู้ใหญ่ที่อาจจะเกิดก่อนเขาว่าจะต้องถูกเปล่าเลยผู้ใหญ่ก็ถูกได้แล้วแก้ไขกัน
ใช่ใช่แล้วมันไม่ต้องไอ้นี่ด้วยพี่เบิร์ดพอมันไม่ต้องเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่ได้ว่าถูกแล้วเก่งอ่ะคิดออกไหมหรือผิดแล้วโง่อะไรเงี้ยเออมันก็เลยจะไม่ไปติดกับคุณค่าแบบนั้นอ่
ะ
เขาก็จะสบายสบายเอออะไรประมาณเนี้ย
นึกออกเพราะว่าผิดถูกมันเป็นคุณค่าที่แบบว่าฝังลึกมากเลย
ใช่ใช่ใช่
ยุคหนึ่ง
DNA
กับการศึกษาลักษณะหนึ่งเนี่ยยุคดิฉันนี่แหละถึงดิฉันเรียนศาสตร์เนี่ยก็ยังตรวจข้อสอบแบบผิดถูกอยู่ซึ่งม
ัน
ตรงเนี้ยคุณครูเองที่แต่ฐานที่จบครุศาสตร์กันมาอย่างนี้ใช่ไหมก็จะบอกว่าเราจะสอนเด็กยังไงไม่ให้มีผิดมีถูกได้ก็เป็นความเปรียบของครูด้วย
ใช่ใช่ใช่ถูกอะไรประมาณนี้แหละนอกเรื่องเห็นไหมนอกเรื่องไปไกลเลยค่ะ
เอออันนี้มันเกี่ยวกันค่ะอันนี้ก็ยังแลกกลับมาก็คือว่าอันนี้เป็นหลักๆที่สำนักพิมพ์สารแสงอรุณ
เอ
าแสงอรุณ
แล้ว
ไปไกลแล้วค่ะไปไกลเลย
สอนก
ันสอนที่สารทำนะคะก็คือว่ามันจะมีหนังสือที่ทำให้ประสบการณ์เหล่านี้คล้ายๆที่
ใช่มันเปิดพื้นที่
อยู่ในหนังสือนั้นแล้วก็เป็นพื้นที่ตรงนั้น
ใช่ใช่
ทีนี้พี่เกื้อพี่ก็ยังต้องเจอเด็กๆเมื่อกี้หลุดมานิดนึงว่าไม่ต้องเจอทุกวันแสดงว่าก็ยังคงเจอเด็กๆอยู่แต่ว่าไม่ได้มีวิชาที่สอนเป็นวิชา
ไม่เคยมีเราไปแบบหาประโยชน์อย่างเดียวเลย หาประโยชน์ก็คือแบบบางทีเหมือนนึกสนุกด้วยละนะแบบบางทีแบบเรารู้สึกว่าเขามีอะไรของเขาอะแล้วมันสดดีเด็กๆอ่ะไปเข้าไปก็แค่ไปรับรู้มิติที่เขารับรู้โลกเราก็เออเหมือนได้ข้อมูลมาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเข้าไปทีก็คือเหมือนอย่างเช่นเล่มไหนที่เมื่อก่อนเนี่ยทดลองแบบเยอะมากแต่เดี๋ยวนี้น้อยลงเยอะแล้วเหมือนเราเหมือนค่อนข้างเก็ตระดับหนึ่ง
ค่ะเพราะพี่ก็บอกว่ามีการเปลี่ยนผ่านของการทำหนังสือด้วย
ใช่ใช่อ
ย่างสักต้นได้ไหมคะเพราะว่าแรกๆเนี่ยพี่จะเห็นแบบว่าเรื่องของข้าวเนี่ย
ใช่ใช่ใช่
เป็นผลงานของเด็กด้วยแล้วก็เป็นผลงานพี่เกื้อด้วยที่ยอดอะไรนะยอดเดี๋ยวนะ
ยอดเมล็ด 7,000 ข้าว
เออยอดเมล็ดเดี๋ยวจะบอกยอดมนุษย์ยอดเมล็ด 7,000 ข้าวอันนี้พี่เกื้อคิดแต่ว่าก่อนนั้นมันจะมีแบบว่าหนังสือเรียนที่แบบมาจากโปรเจกต์ของเด็กๆด้วยอะไรเงี้ยป่ะ
อืมอันตอนนู้นเลยอ่ะที่เป็นโปรเจกต์ของเด็กนี่คือไม่เกื้อยังไม่ได้เข้ามาทำเพราะว่าสารหนังสือตอนแรกมันเริ่มจากการเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนฝ่ายสื่อของโรงเรียนนะคะที่ผลิตสื่อให้โรงเรียนอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วก็เลยเอางานของเด็กของผมว่ารุ่นพี่ทำไว้ดีอ่ะเขาก็เลยเอามาทำต่อเป็นคล้ายๆ สื่อของรุ่นถัดไปอะไรประมาณนี้ค่ะแต่พอหลังๆอ่ะคุณครูอ่ะเขาเชี่ยวชาญมากแล้วเขาผลิตสื่อกันเองแล้วสื่อมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบตามแผนการสอนของเขาอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันไม่จำเป็นต้องการสอนไม่จำเป็นต้องทำอะไรอย่างนั้นเยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เลยมาทำในเชิงแบบออกข้างนอกเอาองค์ความรู้ของโรงเรียนออกข้างนอกมากกว่าอย่างชุดข้าวอ่ะมันก็คล้ายๆว่ามันมีโจทย์มาเนาะพี่เบิร์ดมันก็จะมีเล่มที่มันเป็นของพี่ปอโตหน่อยที่มันเป็น
ผมได้นะคะ
เนี่ยค่ะอันเนี้ยอย่างเงี้ยชาวนาไทยไม่จนปัญญาอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่ปอโตเขาจะเรียนเรื่องกระบวนการปลูกข้าว
ค่ะ
เราก็เอากระบวนการปลูกข้าวมาอยู่ในเล่มเป็นขั้นๆไปเลยว่าทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะทีนี้แต่ทีนี้ทำยังไงให้มันสนุกก็คือเหมือนกับว่าเราต้องให้มันใกล้ตัวเด็กก่อนว่าตอนแรกหน้าแรกๆเนี่ยมันจะเริ่มว่าทำไมเหมือนกับเปิดก่อนเปิดกลับหัวแล้วทำอะไรไม่เป็นเลยนะ โตขึ้นอยากเป็นอะไรอย่างนี้เนาะมันจะมีคำถามเนี่ยที่เด็กชอบเจอแล้วก็จะมีแบบรูปภาพต่างๆที่เป็นอาชีพที่เด็กสนใจแล้วก็มีวงสีแดงเหลืออยู่แล้วก็แบบบอกว่าทำไมไม่มีใครอยากเป็นชาวนากันบ้าง อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เราทุกคนต้องกินข้าวถ้าไม่มีชาวนานี่จะเอาอะไรกินพวกนี้ก็บอกว่าอะไรไม่ได้กินข้าวฉันกินก๋วยเตี๋ยวฉันกินพิซซ่าใดๆอย่างนี้ใช่ไหมก็ว่าไปจนแล้วเพราะว่าแต่ทุกอย่างมันก็มาจากข้าวอะไรประมาณนี้อ่ะอันนี้คือการเกริ่นเข้าเรื่องก่อนให้มันเข้ากับชีวิตเด็กหน่อยให้มันใกล้ตัวเขาหน่อยเนี่ยค่ะแล้วก็เลยเหมือนว่าเป็นวิธีการทำนาของลุงเดกับลุงดำคืออันเนี้ยเราอะทำเรื่องทำนาแบบธรรมชาติเลยอะพี่เบิร์ดเราก็จะใช้พี่เดชาเนาะเป็นไอดอลพี่เดชาสิริพัฒน์ใช่ไหมมูลนิธิข้าวขวัญ
อ๋อค
่
ะ
ก็แล้วเด็กๆกับคุณครูเองอะเขาก็จะลงพื้นที่ไปตามนาของพวกชาวนาที่มีความรู้เองเลยอะที่คิดความรู้เฉพาะกับแปลงของเขาอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็มันได้กำไรเยอะมากมันทำแล้วมันไม่เสียเรื่องอะไรมันไม่ต้องเสียให้กับนายทุนเนาะอะไรประมาณนี้อ่ะอย่างอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องของมีทั้งเด็กโตแบบนี้แล้วก็เด็กเล็กก็จะมีเป็นนิทานบ้างอย่างนี้นะคะอันนี้เมื่อก่อนก็จะเป็นแบบนี้
นี่เราเพิ่งแบบว่าได้ระลึกอีกทีนะว่าพี่เดชาเป็นตัวละครเอกในเรื่องด้วยนะเนี่ย
ใช่ลุงเด
ลุงเดเป็นเขาเรียกคะเป็นบุคคลจริงที่ทำเรื่องนั้นจริงๆแล้วอยู
่
อาชีพนั้นจริงนะ
ใช่แล้วก็แกก็สร้างลูกศิษย์ลูกหาแกที่เป็นชาวนาที่เหมือนเป็นอินดิเพนเดนต์ชาวนาคือไม่ดิเพนกับปุ๋ยยาแล้วก็พันธุ์ข้าวใช่ที่ตรงกลางทำมาให้อ่ะคือสามารถทำเองได้มันเหมือนมันก็จะมีองค์ความรู้อันเนี้ยที่ทำให้ตัวเองอยู่รอดค่ะ
เลิศค่ะไม่ใช่ว่าบ้านเรามีเยอะหมายถึงว่ามีอยู่บางคนก็จะบอกเอ้ยมันไม่แมสเลยทำไม่ได้หรอกพวกนี้นี่นอกเรื่องแต่ว่าม ันมีอยู่แล้วก็มันอยู่ในบทเรียนได้ด้วยนะคะ
ใช่
คุณพ่อแม่และคุณครูเรื่องราวส่วนน้อยๆของสังคมซึ่งเป็นเรื่องจริงและมีอยู่เนี่ย
ใช่
อยู่ในหนังสือและการเรียนรู้ได้ด้วย
ใช่เพราะว่าเราไปสัมภาษณ์ซึ่งเป็นคนที่เด็กๆ เขาก็ลงพื้นที่ไปเรียนนะคุณชัยพรเนี่ยชัยพรพรมพันธ์เนี่ยนี่พี่ชัยพร
ค
่
ะ
แกเนี่ยทำแบบแกเป็นโอ้โหแกอยากจะให้ปริญญาแกมากเลยอ่ะแกคิดหมดเลยอ่ะคิดตัวที่เป็นแบบปุ๋ยคิดตัวที่เป็นน้ำอะไรของแกที่เป็นสูตรต่างๆของแกเนาะแต่แกก็จะพูดทุกครั้งนะว่าคุณเอาของผมไปเนี่ยคุณต้องไปปรับนะเพราะว่าพื้นที่ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันดินไม่เหมือนกันน้ำไม่เหมือนกันใดๆไม่เหมือนกันแล้วแกได้กำไรปีละ2 ล้านนะพี่เบิร์ดเพราะนางไม่ต้องอาศัยอะไรเลยแล้วนางแบบคือนางเป็นนักเรียนรู้อะแล้วก็ไอ้พวกรถไถรถอะไรของแกเอามาปรับให้เหมือนเหมาะกับพื้นที่แกหมดเลยคือทุกอย่างแกเซฟคอสได้เยอะมากแล้วแกใช้วิธีแบบไม่ต้องดูแลมากใช้การแบบไอ้อะไรนะเรียกแมลงดีมาทำเรียกอะไรอะไล่แมลงไม่ดีไปหรืออะไรอย่างเงี้ยใดๆก็ตามอ่ะนางมีองค์ความรู้ใช่แล้วมันแค่ต้องสังเกตแล้วลองทำอ่ะกับสิ่งที่ตัวเองทำอ่ะซึ่งถ้าทำได้อ่ะประเทศไทยอ่ะมันค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มากเลยนะไม่รู้จะว่ายังไงถ้าทำใช่ถ้าไ ถ้าไม่ปล่อยให้วันวันหนึ่งมันหมดไปนะแบบนั่งดูซะหน่อยสังเกตซะหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แกก็ยืนยันว่าทำได้
นะแต่เราเชื่อนะพี่เกื้อว่าหนังสือกับวิธีคิดแบบเนี้ยมันจะไปคือถูกบรรจุแต่ว่าสัดส่วนอาจจะแบบว่าสู้ทางแมสหรือว่าความร
ู้ใช่
นั้นไม่ได้
ใช่
มันคงมีชีวิตอยู่และต่อเนื่องรุ่นสู่รุ่นเหมือนกัน
ค่ะ
หนังสือนั้นคือหนังสือรุ่นต้นๆใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แต่ทีนี
้รุ่นต้นที่ทำค่ะ
ทีนี้รุ่นใหม่ๆมาอันนี้ก็ไม่ใหม่แล้วล่ะอันนี้คือชอบ
ใช่
ที่พี่เกิร์ดชูขึ้นมาให้ดูแล้วได้ใบไม้แปลงร่างเรื่องนี้เราชอบมากจนเอาไปรีวิวต่างๆนานาไปเล่าเองด้วยโดยไม่เคยไม่ได้บอกใครด้วยไปเล่าแบบในหมู่ในอะไรเล่นกันเด็กเล่นกับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยสนุกมากบางคนไม่รู้จักด้วยซ้ำเราเองนี่แหละไอ้ต้นข้างหน้าบ้านเนี่ยชื่อชงโคนะแต่น
ี่
เออแบบมีความไม่รู้มีความเสลอมากขนาดนั้นไม่รู้เพราะว่าเราไม่รู้จริงแต่พอมันชื่อชงโคเหรอมันเป็นอะไรได้บ้างในนี้นะคะก็จะบอกว่านี่ขอเปิดสำหรับคนที่ดู YouTube แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ฟังอยู่เขาก็จะบอกใบไม้แปลงร่างเป็นอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยน่ารักมากเลย
ใช่แล้วเด็กอ่ะคือเด็กนะพออ่านจบท
ุ
กคนมองใบไม้อีกแบบนึงเลยอ่ะมองแล้วก็มองอย่างอื่นด้วยเพราะนั้นมันจะเหมือนคล้ายๆไปแท็บไปเปิดประตูเนี้ยเปิดประตูการมองอันเนี้ยให้เขา
ขี่ประตูอ่ะเออ
มันจะมี
หนังใช่เปิดประตูการมองให้เราจริงแล้วคิดไงมันเป็นอะไรได้บ้างนะแล้วถ้าไม่เป็นเหมือนในหนังสือเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกผิดนะรู้สึกผิดว่าเอ้ยฉันคิดมากกว่าหนังสืออีกนะ
ใช่ใช่จริงๆชงโคอ่ะพี่เบิร์ดมันชงโคมันหมายถึงกีบเท้าวัวพี่เบิร์ดรู้ใช่ไหมอ๋อ
เหรอ
ใช่โคไงชงโคมันภาษาโบราณพี่คิดดูว่าคนโบราณเขาก็มีวิสัยทัศน์แบบนี้อยู่แล้วด้วยใช่นี่ไงเป็นกีบวัวเลยไหมคือจริงๆคนไทยอ่ะมีอันเนี้ยอยู่นะเยอะเลยอ่ะแบบเวลาเราใช้ภาษาในการแบบอธิบายอะไรหรือว่าอย่างเช่นใหญ่เบ้อเริ่มเทิมอะไรอย่างเงี้ยที่หนอไหมมันมีเซนส์ของ creativity ในการที่แบบจะเล่นกับการอธิบายอะไรอย่างเงี้ยได้ถึงใจอ่ะเออแล้วเราคิดว่าอันเนี้ยมันก็เป็นช่องหนึ่งที่น่าให้เด็กได้ลองเล่นดูแล้วก็เอาใบไม้ตอนแรกมันก็ต้องเห็นจากวิชวลก่อนเนาะแล้วก็เอาใบไม้มามองเป็นนู่นเป็นนี่ได้เงี้ยค่ะ
นะคะแล้วนอกเหนือจากหนังสืออื่นๆนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอยากติดตามนะพี่เกื้อว่าของสารอักษรเนี่ยมีหนังสืออะไรบ้างนะ
ค่ะ
งานหนังสือนะคะพี่เกอร์อยากจะพูดถึงเพจนิดนึงไหมคะเพจ
อ๋อเพจสำนักพิมพ์สารอักษรโรงเรียนรุ่งอรุณค่ะแล้วก็เราก็ขายออนไลน์เยอะอยู่ก็มีทุกที่มีเว็บไซต์ Shopee Lazada Line อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
สะดวกซื้อค่ะแล้วก็ไปดูกันได้เขาเรียกว่าอะไรนะหนึ่งคือหนังสือเนี่ยน่ารักแล้วอย่างคือพี่เกื้อไม่ได้ขายเฉพาะหนังสือของสำนักพิมพ์สารอักษรอย่างเดียว
ใช่ตอนนี้ถ้าจะเป็นหนังสือแล้วค่ะไม่เป็นสำนักพิมพ
์เฮ้ย แต่ว่าเจ๋งมากเจ๋งตรงไหนวะพี่เกื้อเพราะว่าสำนักพิมพ์พี่เกื้อตอนขายหนังสือเนี่ยจะแบ่งเจิญเขาเรียกนะเขาเรียกเป็นประเภทของหนังสือหมด
อ๋อใช่ใช่ใช่
ได้ตื่นตาตื่นใจข้าพเจ้ามากเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองจะบอกว่าเนี่ยค่ะหาหนังสือสำหรับพรีทีนหรือว่าวัยรุ่นเลยลำบากมากเพราะว่าเขาสนใจเรื่องอื่นเขาไม่ไปอ่านหนังสือเลยร้านหนังสือพี่เกื้อเนี่ยสำหรับพิมพ์สารอักษรเนี่ยนะคะมีหนังสือที่อยู่ในวัยพรีทีนช่วงนี้แนะนำอยู่หลายเล่มมาก
ใช่ใช่ใช่
รวบเขาเรียกว่ารวบรวมเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม
่เลือกมา
ใช่ไหมซึ่งอันนี้เรารู้สึกประทับใจมากว่าเอ้ยโอ้โหทำหมวดหมู่มาให้ขนาดนี้เนี่ยคุณพ่อแม่ลองไปดูก็ได้ว่าหรือว่าครูนะคะลองไปดูก็ได้ว่าเรื่องไหนที่สำนักพิมพ์เนี่ยแนะนำเอาไว้นะเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้
มันจะมีชุดนี้พี่เบิร์ดด้วยพี่เบิร์ดไม่เคยเห็นแน่นอน
เฮ้ยอันนี้มันหนังสือเรียนแต่ว่าน่ารักมากเลยอ
่
ะ
ใช่คืออันนี้อยากจะบอกว่าขายยากมากช่วยซื้อหน่อยค่ะผู้ครองค่ะ
เกาะมังกรที่เห็นนะคะ
มันคือหนังสือเลขนิทานเลขพี่เบิร์ด
เลข4เกาะมังกร
แล้วก็นี่เลข6
อืม
เนาะก็คือมันประเด็นน่ะก็คิดว่ามันอาจจะไม่ดึงดูดผู้ปกครองเลยเพราะว่ามันเป็น2สีหนังสือ2สี
เหรอ
เออ
แต่มัน
สนุกนะรูปเริ่มมันจะแบบขำ
ใช่มันดูแบบว่ามี movement มีความเคลื่อนไหวในหนังสือ
ใ แล้วเราอ่ะรู้สึกว่าเรื่องนี้เราชอบมากเรื่องเลขเลขที่เป็นบทเรียนเลขบทเรียนแรกของพี่ป.1ก็คือเรื่องจำนวนแล้วเรื่องจำนวนเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ตลกๆเนาะเพราะว่าจำนวนมันเป็นสัญลักษณ์แล้วก็เป็นความเข้าใจเรื่องแมสเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเด็กเล็กๆอ่ะก็จะยังงงๆเช่นแบบฉันมีเงินเยอะมากเลยนะเป็น100,000 ล้านอะไรของมันเนี่ยนะแบบไม่รู้อ่ะคือไม่รู้หรอกว่าอะไรคือเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วเขาจะเริ่มเก็ตมากขึ้นว่าเอออันนี้คือจำนวนเท่านี้นี่มี10แล้วพอบวกก็เป็น11 12อะไรอย่างเงี้ยเนาะคือมันจะท่องได้แบบนกแก้วนกขุนทองก่อนแล้วค่อยๆเข้าใจเรื่องจำนวนแล้วก็ในจำนวนอ่ะมันอย่างเช่นจำนวน6อย่างเงี้ยเลข6เราก็ตั้งชื่อว่าเป็นสิงโตของพ่อแล้วสิงโตเรามันจะมีแผงคอ6แฉกชื่อเจ้า6แฉก
เปรี้ยวมากนี่เก่ง
แล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยพ่อเนี่ยก็พ่อนี่ก็เป็นเหมือนแทนตัวเด็กๆอ่ะอยู่ดีไปเอาสิงโตมาเลี้ยงเนาะแล้วจำเป็นที่จะต้องให้อาหาร6 อย่างโดยเอาวางเสียบไว้ในแฉกของมันแล้วมันจะค่อยๆกินไปเองเพราะทุกคนออกไปทำงานไปโรงเรียนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่แล้ววันหนึ่งพ่อดันลืมไงรีบใส่ไม่หมดทุกแฉกอะไรประมาณเนี้ยคือมันจะมีความแบบแล้วใน6แฉกเนี่ยมันแบ่งเป็นอาหารเช้ากลางวันเย็นคือ3 มื้อใช่ไหมแล้วก็ในแต่ละมื้อเนี่ยมี2 จานคือเป็นอาหารคาวกับอาหารหวานเพราะนั้นมันจะเป็นการเขาเรียกว่าองค์ประกอบจำนวนอะเด็กจะรู้ไปโดยปริยายว่า6เนี่ยมันเป็น3 กับ 3ก็ได้นะมันเป็น2 3 ครั้งก็ได้นะอะไรแบบเนี้ยซึ่งเรารู้สึกว่ามันสนุกมากเลยแล้วไอ้ที่โรงเรียนลูกรุ่นสอนอะไรแบบนี้ไงคะเราก็เลยว่าเอ้ยน่าทำเป็นนิทานมันเกือบจะเป็นแล้วอะแต่มันยังไม่ได้เป็นก็เลยลองดูแล้วก็ข้างหลังก็จะมีเหมือนอันนี้ก็คือกินพ่อเข้าไปนะเพราะหิวให้ไปดูใช่ให้ไปดูเองว่าจกหลวงพ่อรอดได้ยังไงนะคะ
อะไร6อย่างยัดปากสิงโตแน่เลยอ่ะ
แล้วจะมีเหมือนแบบฝึกหัดเด็กๆก็ง่ายหน่อยอย่างเช่นว่าให้วาดให้ครบ6 จานอย่างเงี้ยหนูจะวาดอะไรก็วาดไปอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีแบบยากขึ้นมาหน่อยก็คืออันนี้เริ่มละเป็นแบบตัวเลขกับจำนวนมาให้ดูว่าอะไรบวกกันแล้วได้เท่าไหร่อะไรประมาณนี
้ค่ะค่ะ
ประมาณนี
้สำหรับคุณผู้ชมที่ไม่เห็นภาพไม่เป็นไรนะเราพี่ก็เล่าละเอียดแล้วเมื่อกี้นะคะเล่าละเอียดมากแล้วก็อันนี้เราว่าเป็นประโยชน์มากเลยกับคุณครูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะแบบว่าทำแบบฝึกหัดเลข
ใช่
ตรรกะคิดเลขอ่ะผ่านเรื่องเล่าเพราะว่ามีคุณพ่อคุณแม่บางคนเหมือนกันเดือดร้อนมากเป็นนักบัญชีเคยคุยกันเนาะแล้วบอกว่ารู้สึกตัวเองไม่มีจินตนาการเลยแต่ว่าอยากให้ลูกเนี่ยได้กลัวลูกเป็นเหมือนตัวเองอยากให้ลูกตอบว่าเพ้อฝันนิดนึงให้ลูกจินตนาการหน่อยแล้วก็บอกไม่ต้องห่วงค่ะคุณพ่อคุณแม่อันนั้นคือคุณแม่คนเดียวไม่ต้องห่วงค่ะเราก็มาบอกว่าทำงานด้วยกันแล้วก็ถ้าแม่มีคุณแม่ก็ถามจากลูกเอาแล้วให้ลูกเล่าก็ได้แต่ว่าเรื่องนี้ทำให้เราคิดถึงคุณแม่หรือว่าคุณครูที่แบบว่าอาจจะแบบอยากได้เครื่องมือช่วยในการสื่อสารกับลูกเราเด็กเรา
ค่ะประมาณนั้นคือเราอ่ะก็ตั้งใจว่าคือคณิตศาสตร์เวลาเราฟังอ่ะเราจะติดอยู่แค่การแบบเลขที่มันแบบที่มันแห้งๆเป็นโจทย์เป็นอะไรอย่างนี้เป็นแค่สัญลักษณ์ใช่ไหมคะแต่ว่าพอมันเอามาอยู่กับเรื่องราวอ่ะมันเข้าใจเลขได้ลึกซึ้งขึ้นแล้วมันคิดแบบคิดกลับไปกลับมาอะไรอย่างนี้ได้มันสนุก
นะคะฝากไว้ค่ะช่องทางนั้นทีนี้กิจกรรมนอกจากช่องทางตรงนั้นที่ติดตามได้แล้วคือช่องทางของเพจนะคะ Facebook มีนะคะแล้วก็เว็บไซต์ก็มีนะคะก็ไปเลยที่ Google หาได้ว่าสำนักพิมพ์สารนักสอนนะคะนอกนั้นเนี่ยกิจกรรมของพี่เกื้อมีอะไรบ้างไหมออกบรรยายไหมพี่เกื้อเป็นแขกรับ
เชิญคือไม่รู้พี่เบิร์ดรู้จักหนังสือชุดอ่านอันอ่านไหม
อ่าน
ของสสส.อ่ะก็คือว่าเกื้อก็ทำกับพี่แต้วแล้วก็กับแหวนอีกคนหนึ่งเพื่อนก็คือชุดนั้นอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าหนังสือหัดอ่านตามระดับอันนี้มีตัวอย่าง
ไงดีเลย
อ่านอันเราว่าคุณพ่อคุณแม่รู้จักเยอะอยู่เพราะว่าเขาหากันมันเป็นหนังสือเขาเรียกหัดอ่านตามระดับหรือเลเวลบุ๊กของนอกเนาะแล้วก็ที่ดังๆก็คือ Oxford Reading Tree Oxford Reading Tree ซึ่งเราอ่ะก็เอามาเป็นตัวอย่างเยอะอยู่แต่เราก็ดูของที่อื่นด้วยของซันชายของออสเตรเลียนิวซีแลนด์หรืออะไรใดๆคืออันนี้มันเป็นงานวิจัยด้วยเลยคือเราต้อง คือเราใช้เวลากับเนี่ยนี่กำลังจะออกชุดที่สองชุดแรกออกไปแล้วเมื่อปีหกเท่าไหร่วะ60หรือเปล่านะจำไม่ค่อยได้ละ60หรือ61อะไรเงี้ยค่ะอันนั้นอ่ะ25 เล่มอันนี้กำลังจะออกอีก20 เล่มค่ะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นงานก้อนใหญ่ในชีวิตเราอีกอันนึงเลยคือเพราะว่ามันอาศัยการตอนแรกไม่ค่อยอยากทำด้วยเพราะว่ามันเป็นเลเวลบุ๊กอ่ะมันคือแบบเรารู้สึกว่าเรามันไม่ค่อยอาร์ตนี่เป็นไง
เฮ้ยอันนี้คำตอบเยอะมากอ่ะเฮ้ยดู
อะไรเนี่ยพี่เต้าเป็นคนมาแบบโอ้โลมปฏิโลมพี่เต้ามันไม่อาร์ตเลยไม่เกื้อเลยนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็พี่เต้าบอกว่าเธออย่ามางั้นงี้ก็คือทำอะไรก็ทำไปเลยประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็ซึ่งก็จริงคือแล้วมันเป็นคล้ายๆเมืองไทยยังไม่มีใครทำแล้วพอเราทำไปจริงๆอ่ะมันไม่ง่ายเลยเพราะว่าเราเอาดูของฝรั่งเป็นตัวอย่างก็จริงแต่พอการลำดับขั้นภาษาไทยมันสอนหัดอ่านเนาะมันภาษาไทยอ่ะมันยังไม่มีใครทำรีเสิร์ชที่มันแบบเป็นภาษาไทยที่เหมาะสมกับขั้นพัฒนาการภาษาของเด็กจริง
ๆโหยากมาก
เรางงมาก
ฉบับแบบของเจ้าตัวเขาอะไรเงี้ย
ใช่ใช่มันแล้วมันมีหลายสกูลด้วยเรื่องของเรื่องเสร็จแล้วอันนี้เราถือว่าเราแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำ stepping stone คือเอาว่ามวยวัดไปเลยมวยวัดไปเลยคือแต่คล้ายๆว่าต้องหาข้อมูลนะแต่ก็ต้องเลือกอ่ะสุดท้ายมันต้องเลือกว่าเอาฉันเอาอันนี้แหละแล้วก็ปรากฏว่าอันที่ดีสุดนะพี่เบิร์ดไอ้ที่การจัดลำดับขั้นภาษาคือมานิชูใจคือจะบอกว่าตอนนั้นน่ะถ้าเอาหนังสือเรียนของไทยอ่ะเทียบกับหนังสือเรียนฝรั่งอ่ะทัดเทียมกันเลยนะเพียงแต่เราอะหยุดพัฒนาการและหยุดทำความเข้าใจมาตั้งแต่ตอนนั้นเราไม่หนีไปไม่ค่อยหนีไปจากเดิมอะไรเงี้ยค่ะทีนี้แต่ขั้นของมานิชูใจอะขั้นของการให้สละให้พยัญชนะให้คำอะไรเงี้ยดีมากเขาแค่เก่งมากนะแล้วก็ทีมวิชาการอะพูดเลยว่าเข้าใจเด็กจริง
ๆ
เข้าใจจริงๆแล้วก็สิ่งที่เขาขาดที่มันไม่เหมือนที่มันต้องการสำหรับยุคสมัยเราอ่ะคือความเป็นเรื่องราวที่มันเยอะขึ้นของเขามันจะนิ่งๆเรียบเรียบแล้วก็เรื่องราวเขาจะไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีปัญหาท้าทายเท่าไหร่นี้ของเราซึ่งที่เรียกโดยรวมอันนี้เรียกว่าวรรณกรร
ม
เราอ่ะก็เลยเหมือนกับว่าใส่ความเป็นวรรณกรรมอันนี้เข้าไปในภาพเยอะหน่อยแม้ว่าเด็กยังอ่านคำไม่ได้เนาะภาพต้องนำเสนอวรรณกรร
ม
อะไรประมาณนี้อันนี้ก็เลยเป็นถือเป็นเมื่อถามว่าในนะคำถามคือเพื่อทำอะไรอยู่บ้างใช่ไหมอันนี้ก็เป็นก้อนใหญ่อันนึงเลยเพราะว่ามันรีเสิร์ชเยอะมากทำเปเปอร์ทำอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ใดๆอันนี้ก็ไปช่วยทางมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านของพี่เจอะค่ะพี่เจเป็นคนรับทุนจากสสแล้วก็พ
ี่
เต้าเป็นใช่พี่เจสุดใจผมเกิดเนาะซึ่งก็ทำเรื่องการอ่านกับเด็กเต็มไปหมดทั้งโลกไม่ใช่ทั้งโลกทั้งประเทศ มานานแสนนานเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในนั้นทีนี้ก็อันนั้นคืองานนึงแล้วก็เราก็ช่วยในเชิงบางทีโรงเรียนจะให้ไปช่วยเรื่องภาษานี่แหละค่ะพอเกื้อทำอันนี้มันก็เลยเหมือนคล้ายๆมีองค์ความรู้นี้มาติดมาก็เลยโรงเรียนก็จะให้ไปช่วยเรื่องทำหลักสูตรภาษาของภาษาของอนุบาลป.1อะไรนี้บ้างแล้วก็แต่ตอนเนี้ยใดๆก็ตามพวกนั้นน่ะเริ่มจะซาแล้วเราก็จะกลับมาทำหนังสือเยอะขึ้นนะครับคุณผู้ชม
ฤดูกาลได้เวียนมา
อะไรประมาณนั้น
กรด้วยแล้วก
็วิชากรใช
่หลายอย่างพี่ก็ทำหลายอย่างเป็นแบบว่าเป็น observer เป็นอาชีพด้วยเป็น observer เด็กด
้
วยเพื่อจะเอาอันนั้นมาทำหนังสือด้วยแต่ว่าหนังสือเราก็จะไม่ได้ออกแบบว่าเป็นธุรกิจมากเช่นว่าต้องเป็นปีละเท่านั้น
ไม่เพราะว่ามันอยู่ใต้มูลที่โรงเรียนรั่วรุนค่ะ
ใช่ไหม
ก็คือเป็นอะไรนะ not for profit organization ก็คือไม่ได้แสวงหาผลอะไรค่ะแล้วก็ก็อย่างเมื่อกี้ทาง BACC ถามมาก็คือทำช่องกับมีทำรายการกับแมปป้าด้วย Picture Book Decode นะคะก็ทำปีนี้กำลังจะเริ่มอัดเพิ่มปีนี้จะชวนคนมาด้วย
สนุกมากนี่จะบอกว่าค ือเราฟังคือเดี๋ยวนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเอาดิฉันดีรชาเป็นเกณฑ์อาจจะไม่ได้ก็ได้แต่ว่าบอกสนุกมากมากเลยเพราะว่านั่งฟังมาคุณเพิ่งส่งลิงก์ให้เฮ้ยเราไม่เห็นพี่เกื้อตอนแรกเราไม่เห็นเราก็บอกเพิ่งส่งลิงก์ให้ปุ๊บเอ้ยเรานั่งฟังไปปุ๊บเฮ้ยมันมากเลยคือการอีโพสของเขาเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังพี่เกื้อเนี่ยจะทำมีแม่บีอีกท่านหนึ่งเนาะจะคุยกันเมาส์กันเรื่องหนังสือหนึ่งเล่มหนังสือนิทานแล้วก็มีประเด็นที่มาคุยกันว่าหนังสือนิทานเล่มนี้มันมีอะไรบางอย่างข้างในอยู่
ใช่ใช่
มันจะไปดีโคดคือการแบบว่า
ดีโคดหนังสือใช่ใช่
แต่ว่าก็เป็นภาษาไทยว่าดีโคดด้วย
ดีโคดถูก
มีทั้งหมดไป10กว่าตอนสำหรับดีโคด
ใช่ใช
่แล้วทีนี้เนี่ยไล่ฟังเพลินๆเลยตอนเราไม่ยาวค่ะพอดแคสต์ของเรายังยาวกว่านะ
ใช่ใช่พยายามจะทำให้ไม่ยาวค่ะแล้วก็การสอนก็มีช่องที่แบบเราก็ทำก็คือเอาของสกิลดีโคดเนี่ยขึ้นด้วยแล้วก็มีบางอันที่เพื่อทำเองก็คือเอาแม่ค่ะเอาแม่มาหากินนะคะก็คืออาจารย์ประภาพันธ์นิยมนะคะเป็นคือแม่เป็นเหมือนนักปราชญ์แล้วอะแล้วเขารู้เด็กรู้ไส้รู้พุงรู้เด็กรู้ผู้ปกครองแล้วก็เลยเหมือนกับอยากคุยในบางเรื่องที่ผู้ปกครองเหมือนเป็นคำถามอะไรเงี้ยก็เลยเอามานั่งแล้วก็สัมภาษณ์ก็ขำๆได้ทำขำๆค่ะนั่นคิดได้เมื่อไหร่ก็ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่ว่าฟังแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์เขาเลยนะถ้าใครต้องการคำตอบตรงนั้นเนี่ยมันได้เลยทันทีเหมือนกันได้แบบว่าได้แบบว่าจบเอาสิ่งที่แบบอุ๊ยอันนี้เดี๋ยวลองไปทำได้เลยเหมือนกันนะ
คะ
ติดตามได้ที่ช่อง YouTube สารอักษรกันเนาะ
ใช่ค่ะ
สารอักษรเลยนะคะ
ใช่ค่ะ
เนาะโอ้ยวันนี้มีกันแบบว่าแป๊บๆหนึ่งจะชั่วโมงแล้วพี่เกื้อตามสไตล์มากเลยคือดิฉันก็บอกว่า
เมาส์เมา
ส์30นาทีอะไรเงี้ยไม่เคยได้เลยนะ
ไปตัดเอานะคะ VACC ไปตัดเอานะคะ
เดี๋ยวนี้เราจะตัดไม่ตัดออกค่ะเราจะจบเอาเสนอทั้งหมด
ตัดเข้า
ทีนี้ว่าไอตัวเล็กๆที่คุณพึ่งเขาสนใจน่ารักมากเลยคือรูปของที่เป็น
ครูอักษร
ครูอักษรใช่ไหม
ครูอักษร
พี่เกอร์เป็นคนวาดหรือเปล่า
ใช่ใช่ใช่
ใช่ไหมแล้วจะอะไรนี่ถ้าเกิดใครเข้าไปดูในเพจเขานะคะก็จะเห็นแบบว่ามีคุณครูคนหนึ่งชื่อคุณครูอักษรนะมีผม
แต่คือจริงๆอ่ะมันคือเราเล่นของเราเองแหละเพราะว่าเรารู้สึกว่าสารอักษรตัวโลโก้มันเล่นอะไรมากไม่ได้มันเป็นรูปพระอาทิตย์แล้วเป็นอ่างตรงกลางเนาะมันนิ่งมากแล้วมันก็เป็นแบบจบของมันแล้วอ่ะเราก็เลยหาอะไรเล่นนิดนึงก็เลยทำครูอักษรขึ้นมากับเด็กๆแล้วก็เราก็รู้สึกว่าต้องเรียกว่าเขาจะเรียกว่าครอบโปรหัวไฟคือหัวร้อนตลอดเพราะว่ามันคนน้อยสารอักษรแล้วเราก็ทำทุกอย่างใช่ไหมหัวมันจะร้อนร้อนหน่อยก็เลยเป็นครูอักษร
ก็เลยมีครูอักษรหัวร้อน
หัวไฟหัวร้อน
ไปน่ารักดีนะคะยังไงติดตามนะคะเพราะว
่
าพี่เบิร์ดติดตามแน่นอนค่ะนะคะ
ขอบคุณค่ะ
มันยินดีขอบคุณเกื้อนั่นแหละที่แบบว่ายังทำสิ่งดีๆลักษณะนี้ออกมาได้เรื่อยๆอยู่เลยนะคะติดต่อได้ติดตามได้ทางเพจของเขาเนาะนะคะแล้วก็
เว็บไซต์
นะแล
้
วก
็ YouTube
ทั้งหมดพิมพ์คำว่าสารหนังสือไปจะเจอเลยนะคะค่ะมีช่วงท้ายละอยากฝากอะไรถึงนักอ่านไหมหรือว่าชาวครอบครัวที่หรือว่าชาวครอบครัวซึ่งประกอบด้วยบางท่านเนี่ยเป็นผู้สูงวัยในครอบครัวเหมือนกันเนาะแค่พ่อแม่ลูกนะคะเพราะว่าคนเรามีหลายแบบหลายลักษณะนะครอบครัวต่างๆที่เป็นนักอ่านอะไรเงี้ยอยากฝากเพื
่อคืออันนี้พูดบ่อยเลยว่าให้ทำหน้าที่เป็นเครื่องเล่านิทานพี่เบิร์ดได้ยินคำนี้ยัง
อันนี้
คนละอันกับเรื่องละครนะพี่เบิร์ดอย่าไปทำละครไม่เกี่ยวคือถ้าเมื่อไหร่ที่คุณใช้หนังสือภาพอะคนอ่านอะเป็นเครื่องเล่านิทานก็พอแล้วเพราะว่ามันจะได้เหมือนเปิดพื้นที่ให้เด็กๆอะเขาได้ทำงานกับภาพเขาจะแล้วพ่อแม่จริงๆก็คือไม่เหนื่อยจ้ะคุณครูอย่างเงี้ยเล่นใหญ่เอาเด็ก25คนทั้งห้องเนี่ยโอ้โหเหนื่อยมากนะพี่เบิร์ดเราต้องเลิกพยายามที่จะคอนโทรลให้เขาฟังนี่เรื่องแรกเลยเนาะแต่ถ้าเราอ่านเด็กอะบางทีเขาอาจจะยังไม่ได้อยากฟังไงเขายังไม่คุ้นชินกับการฟังก็เป็นเรื่องปกติเนาะแต่ถ้าเราอ่านไปเรื่อยๆอ่านออกเสียงแล้วเราก็สนุกกับการอ่านแล้วเรามีเวลาแห่งการอ่านกับลูกให้มันแน่นอนเช่นทุกก่อนนอนทุกคืนนี้เนา
ะ
สักเดียวก็มาเพราะว่ามันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์พูดแล้วเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ที่เขาได้ทำงานด้วยเขาจะต้องแบบอยากมาแน่นอนแล้วก็ต้องกำหนดแต่ละคืนนะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่บางทีอาจจะคิดว่าเอ้ยดีจังเลยลูกติดนิทานอย่างเงี้ย แต่คุณพ่อคุณแม่เหนื่อยมากทำงานมาแล้วทั้งวันด้วยเนาะแล้วก็บางทีมันเหมือนกับลูกเองอ่ะเขาก็จะอะไรเรียกร้องเพราะว่ามันเป็นเวลาที่เขาได้พ่อได้แม่ไงเรียกร้องอยากจะได้นานๆใช่ไหมจริงๆง่วงแล้วแหละจริงๆง่วงแล้วแหละแต่มันจะเอาอีกใช่แล้วนิทานก็สนุกอะไรก็ว่าไปอันนี้ต้องจัดเวลาให้ชัดเจนบอกคุยกันให้ชัดเจนหรือทําให้เป็นเหมือนกฎกติกาของที่บ้านถ้ามีพี่น้องก็ให้เลือกกันคนละเล่มอะไรอย่างนี้เนาะน้องก็ต้องฟังของพี่พี่ก็ต้องฟังของน้องอย่างนี้ค่ะให้มันเป็นปกติแล้วก็เครื่องอ่านนิทานก็คือคำครูชีวันเลยครูชีวันวิสาสะให้เคล็ดลับมาคืออะไรนะเต็มเสียงถูกอักขระจังหวะดีมีส่วนร่วมคืออ่านเต็มเสียงแต่เป็นเสียงธรรมดาแหละอาจจะมีบ้างแบบที่เป็นตามเว้นวรรคหรือว่าตามคนนู้นพูดคนนี้พูดเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องดัดอะไรมากมาย
ไม่ต้องเสียง
เสียงใช่ไม่ต้องเหนื่อยแล้วเหนื่อย3 ทุ่มแม่ก็จะหลับอยู่แล้วจ้ะ เต็มเสียงถูกอักขระก็คือถูกต้องตามอักขระแล้วก็เว้นวรรคอะไรนะจังหวะดีก็คือเนี่ยเว้นวรรคผิดเว้นวรรคอะไรตามที่เขาเว้นมาแล้วหนังสือเขาเว้นมาให้แล้วแหละแล้วก็มีส่วนร่วมก็คือให้เด็กดูภาพให้เด็กมีโอกาสถามอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องตอบได้หมดอะไรประมาณนี้ค่ะเนาะเอาแบบไม่เหนื่อยแต่ว่าได้ทํากันทุกวันเลย
เอาแบบไม่เหนื่อยนะทํากันทุกวันนะคะ
ใช่แต่ถ้าจะเหนื่อยนะคะให้ไปดูนีรชาค่ะนีรชาเล่นละครให้นีรชาเขาเหนื่อยไปค่ะเขาเก่งด้านนี้เราอ่ะไม่ใช่ไงเราทำอย่างอื่นมาแล้วเราเลี้ยงลูกแล้วเราต้องเอาแค่นี
้ใช่คุณแม่ถามเราบ่อยเหมือนกันว่าแบบว่าเนี่ยเราไม่สนุกเหมือนที่พี่เบิร์ดเล่าเลยคือพี่เบิร์ดบ้าพลังอย่างเงี้ยพี่เบิร์ดนีรชามัน
คนละฟังก์ชันกันต้องพูดอย่างนี้เลย
คนละฟังก์ชันเพราะพี่เบิร์ดไม่มีลูกไงพี่เบิร์ดเล่าให้คนดูพี่เบิร์ดไม่ได้เล่าให้
พี่เบิร์ดแสดงพี่เบิร์ดใช้การแสดงทํางาน
ใช่ค่ะนะคะชัดเจนมากเพราะนั้นพี่ก็ฝากแล้วนะคุณพ่อคุณแม่คือว่าเหนื่อยแล้วทําเท่าที่กําลังเรามีใช้อ่านเอาแล้วก็เรื่องของเทคนิคต่างๆจังหวะจะ
ไม่ต้องกังวล
เองเนาะค่อยๆมาเองได้สื่อสารกับลูกนะคะกับตัวน้อยบางคนไม่ได้เลี้ยงลูกนะเลี้ยงลูกคนอื่นด้วยซ้ำไป
ใช่ใช่
ก็สามารถได้เหมือนกันสื่อสารกับที่เราดูแล
ก็อยากคือที่บอกว่าให้ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเหนื่อยเนี่ยมันจะได้ทำได้ทุกวันไม่งั้นน่ะความสม่ำเสมอมันสำคัญกว่าไม่งั้นถ้าไม่ได้ทำทุกวันมันก็จะหายไปแล้วเด็กก็จะไม่ได้ทั้งเรื่องความสัมพันธ์เนาะแล้วก็เรื่องการเนี่ยฝึกตีความอะไรก็ว่าไปเงี้ย
นะคะโอเคขอบคุณพี่เกื้อมากนี่สนุกยังอยากเมาส์ต่อนะเนี่ยแต่ว่านะคะเดี๋ยวพวกเราค่ะฟังกันประมาณนี้ก่อนแล้วก็ติดพี่เกื้อได้เรื่อยๆนะคะอาจจะไม่ต้องโทรคุยพี่เกื้อโดยตรงก็ได้นะ
ชัดมาก็ได้พี่ก็ตอบนะคือบางทีคุณพ่อคุณแม่ชัดมาถามคำถามอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะบางทีอาจจะตอบช้านิดนึง Facebook จะเป็นหลักใช
่สาร นักสอน
เองใช่ๆเพราะว่าคือแบบบางทีมันไม่มีเวลาก็จะมาตอบแต่ตอบค่ะตอบหมด
เนาะนะคะพี่เกื้อบอกแล้วนะคะถ้าใครคุณพ่อคุณแม่หรือว่าชาวครอบครัวเนี่ยผ่านมาฟังคลิปนี้นะถึงตรงนี้แล้วมีคำถามอะไรอยากคุยอะไรเรื่องของหนังสือแนวคิดเรื่องการเรียนรู้การเข้าใจตัวเองด้วยซ้ำไปนะของคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยเพื่อจะใช้เครื่องมือนี้กับเด็กๆนะคะก็ถามคุยมาได้กับพี่เกื้อเนาะว่าไงคะ
ขอขายของอีกอันหนึ่ง
ขายเลย
มีที่แบบป้าจัดอะค่ะเป็นเกื้อกับพี่แต้วเป็นวิทยากรพลังเด็กอ่านโลกวันที่22 กันยาค่ะถ้าใครสนใจก็ไปใช่เวิร์กช็อปเป็นเวิร์กช็อปแล้วก็เป็นทอล์กเป็นก็น่าจะสบายๆมีถามกันอะไรกันแล้วก็มีให้ทำงานด้วยนิดหน่อยแล้วก็สมัครได้จากทางเข้าไปในเพจนักป้านะคะแล้วก็ลองถามเขาดูได้ค่ะ
ได้เลย
ค่ะ
ขอบคุณมากที่แจ้งข่าวแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันออกอากาศของเราอันเนี้ย
อ๋อช้าไม่เป็นไร
เนาะ
รู้สึกว่าน่าจะอัดนะคะน่าจะอัดแล้วเอาขึ้นไว้อยู่ค
่
ะ
แสดงว่าวันที่คุณผู้ฟังอยู่เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในเพจได้ย้อนหลังได้
ใช่ค่ะใช่ค
่
ะ
ค่ะมีใจจริงแล้วอยากจะไปทีเดียวเห็นแล้วล่ะ22 แต่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมเพราะในนั้น
ไม่ต้องเลยหลายคนก็เหมือนกับบางคนเป็นเหมือนคนทำหนังสือก็มีที่เวิร์ดใดๆแต่ว่ามันก็จะมันจะเน้นไปเรื่องความเข้าใจที่เด็กทำงานกับหนังสืออะไรอย่างเงี้ย
ค่ะโอเคค่ะพี่เกื้อขอบคุณมาก
ขอบคุณพี่เบิร์ดมากสนุกมาก
สนุกสนุกแล้วก็สนุกมากเลยนะคะค่ะวันนี้ BACC Library Podcast นะคะต้องขอขอบคุณพี่เกื้อค่ะคุณเกื้อกมลนิยมนะคะจากสำนักศึกษานักสอนโรงเรียนรุ่งอรุณค่ะลาไปก่อนนะแล้วก็ติดตามกันได้ตอนหน้าค่ะกับซีรีส์พอดแคสต์รู้จักทักทายสำนักพิมพ์ขนาดเล็กกับหนังสือแนะนำจากสำนักพิมพ์เฉพาะทางจนกว่าจะพบกันนะคะเราสองคนลาไปสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ